Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji ýuly, Kepler-iň Bahadyr güni. Kepler-iň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Balkanyna güýçli ýagyn ýagdy. Sil we suw joşmalary barada habar berilýär. Türkmenabatda ýylatyň suw üpjünçiligi soňky bir hepdede tapkyr ikinji gezek kesildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Häkimetler til suwlarynyň ziyan çekenlere yardım berýän telekeçilere basyş görkezýär. Çärjegiň 29-njy orta mektebine ýangyn öretýän atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başka okuzularımız KK'nın kallı meydanlarına dören yangın onlarca hektar yerde yetişen buğday hasılını yok etti diyen atlan çap eden havarmızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owa huzurlugyna dören ýagdaýlar we türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji ýylyna ýurdun günwatar sebitine eden sapary barada berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýylyna owa huzurluk puwdugynyň ösdürilmegi alyk bolçulugynyň kepilliýän atlan çap edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verilik hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve Aşkavadinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bolunluğunu boyun almalı. Dövlü deyçiliğinin hakimetli otun havarına göre prezident öz saparına velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeğun devlet maksatnamasının durmuşa geçiriliş kemde Karloroğunun depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşılar doğrununa yola koyulan boş propagandani kaytalanını tele sahnada baş kahramanın tederek, yaşarak adam olmağından başka tederliğin görünmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören ağır yağday. Bu yağdayın 100 milyon adamın dışarı yurtlara çıkmağına sebep olanı vardı. Sosyal medyada hem can ağırlı kurulunlar ediliyor. Önkü karenleçilerin birinin sosyal medyada kurulun söhbetdeşlikte aitmağına göre sonku dövürde yoğurlu. Köçe çıkarıp buğday satyan karenleçiler hem gözüyler. Sapar Murat Niyaz dövürünü öz yetiştiren buğdayının çağılır çünkü Birkıxaltı kallalıp kalan dayxan metduotta paş edilip birk yalgırlan olsa belki de emele gelen yağdayı yaşırmak için kadir kallı pahtı harmanlarındaki kalplıklar vardı hem metduotta hiç saat aydılmayar deyip radyanın bir sökvette saytti. Balkanlaki havar simidi bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenin pikirçi o huzurundaki kalplıklar sol tanlı dayxanların kapanını Terezde talanmagy Sowet döwründen miras galdy.
Geçen hepde bereket etrawynyň buğday kabul edýän harmanhanasynyň ölçüjüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapyndan saklandy. Olar dayhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarynda uly terediniň aşagyndaky mehanizmler bölegünde kerpiç, demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bir kanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday kağy yüzünde plan borçnamasını dolmak isleyen adamlara satılıptır. Olur harmanda hasapsız toplanan buğdayın her tonnasını 1500 manattan satıp geliptirler.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Metduottak çeşmenin adatlığa itmağına göre jurnalistlerden dine övgü, tarif talep ediliye. Olur o huzurluğuna köpelen kalplikleri derinime kakınına yolbaşılarına teklif bilen hem yüzlenip bilmeyerler. Adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların veri boş propaganda adamları halis yadattı. Ol dine prezidentin sapar vaktinde del. Yıl boyu gün nöğünası kaytalanıp devlet metduotunu gülke ögür yerdeydi. Ceyhun News web sahipasının 11. yılına çap eden havarı yalan. Onunla Levap velayetinin oğu hazırlıkçılarının yer alma meylinamasını 100%'den uğrak bercay edenli gaydiliyar. Bir doğru derleyip adatlık gülen söhbetteş olan kerenle çaytti. Elbette katıl erbet olmadı. Emma borçnamanı yerine getirip bilmedik. Hakimiyetlerin diyen katılını almağa şert. Mümkünçülük yok deyip adının aydılmalığını soran Dayhan yer almaya öndürmekteki esası kıyınçılığın dökün yetmezçiliğine bulunduğunu hem sözüne koştu. Onun sözlerini çerci ve travının adatlık Haziyif Dayhan birleşiklerindeki çeşmeler hem tasdik etti. Bundan başka bir neçe Dayhan'ın tasdiklemeğine göre İran'ın getirilen ardan kartoşkaların bazıları dökülmeği Dayhan'ların bar eden adabını bir köpüge çıkardı.
Kärendiçilerin ýagdaýy heniz üýtgän ok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini owuk hojalygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge tinanysdy. Ilki bilen suwun gyrylarındaky potrat yerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurpla adamlara berilen. İkinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun,